Šodien uz domes sēdien no 15 deputātiem ieradušies 13. Viola Aija Kaka mītē nepiedalīsies šodien uz sēdē un arī Jana Zilkalne. Tā, ir priekšlikums sēdes darba kārtību papildināt ar 4 papildu darba kārtības punktiem. Tas ir pirmais par nekustamā īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādē, otrs ir par grozījumu Alumsis noda domes 28.12.2017 lēmumā 464 par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma iztenošanu. Trešais par aizņēmumu projektu energoefektivitātes uzlabošanu Alumsis novada pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai un ceturtais par dzīvokļu komisijas sastāvu. Ir priekšlikums balsot par visiem 4 šiem te papildu darba kārtības punktu iekļaušanu darba kārtībā kopā. Kādam ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, tātad sēdes darba kārtībā tiek papildināt ar 4 punktiem. Kopējais izskatāmo jautājumu skaits 43. Tā, pa dzīvomais mājas Brenci 11, Brencos, Malienas pagastā, Alusnes novadā, dzīvokļu īpašumam numur 14, piederošo zemes gabala kopīpašuma, domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Turņa ielā 3-3 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 12 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Valkas ielā 22A Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Liedes Annas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes vienības ar kadrastā apzīmējumu Asarīši Annas pagastā Alūksnes novadā atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dzīvokļa dārziņa 23 Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā atsavināšanas turpināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu iegūves atļaujas izsniegšanu smilts grants un smilts atradnēji putrenieši Alsiķu pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Tālāk būs 5 jautājumi par amatu savienošanu, tie saistīti ar vēlēšanām. Ja? Tā, par atļauju Sanitai Bērziņai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. par atļauju Daigai Vītolai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Intei Cinglerī savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Ingūnai Daugānai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Ivetai Priedei savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par Augustas novada pašvaldības nodevām izdošanu. Te ir ir divi priekšlikumi, ja? Viens priekšlikums ienākšanas sesībā, ja? Ir Artur Dutra iesniegums izskatīt lēmumu projektu jaunā redakcijā atbilstoši piebienotajai datnei, ja? Un otrs ir Līgas Lankrātes iesniegums atlikt saistošo noteikumu par Augustas novada pašvaldībā nodevu izdošanu un veikt redakcionālus precizējumus. Jā.
Iepazinās ar visiem noteikumiem, kopošajā gribēju aicināt tomēr atbildīgi pieeja apstiprināšanās, lai nesanāk tā, ka kārtējo reizi šie noteikumi ir saskanāšanas raktā jāprecizē un precīzi konkrēti par ejo to punkti sabiet kārtos jūtpies sagatavotās jāapstiprināšanās. Tas man nebija skaidrs, ko šie noteikumi neparēc. Kas veids kontrolas par šo noteikumu ievērošanu. Skatoties analogus no noteikumus, bija aizrādījis no tašas vides ministrijas par to, ka jāprecizē tātad amatpersonas, kas var teikt, kas var sasādīt šos pārkāpumu protokolus. Vispārīgais iedzienas Augustas novada domas pilnvarotās personas ir bijis jāsaskanā. Ir iepriekšējā noteikumi, es skatījos saistībā ar to zvejas izvietošanu Augustas ezerā. Tātad ir jānosaka precīzāk, kuras amatpersonas var veikt kontroli par to nodevu ietasēšanu vai piemērošanas kārtības. Tālāk,
Jā. Ir Augustas novada domas lēmums, ar kuru tur nokrītas amatpersonas, kas ir cilvēks.
Tad varbūt viņas ir jāiekļaut šajos noteikumos.
Tur ir līdzīga.
36.2. punktā ir iekšā.
Pie līdzīga dokumentā par saistošajiem noteikumiem, kas bija par novada publisku ūdens tilpju kārtības noteikumus, kur arī bija līdzīgi ierakstīts, ka kontroli veic novada domas pilnvarotās personas. Šis tērādījums no varamā bija lūdzuma prezidēt saistošo noteikumu, trūtību noteikti konkrētās institūties, kas realizē kontroli par pašvaldību domu izteikto saistošo noteikumu ievērošanu. Un ar to mēs tieši pagājuši, bet Marta apstiprinām šo te vispārīgo terminu, ja, kad ir amatpersonas jūlijā. Mēs viņu precizējām ar to, ka tika noteikti pagasti pārvalžu vadītāji, kas ir tiesīgi to ievērot, un pašvaldības policija un inspektori, protams. Ja. Un šoreiz ir atkal tas pats, ja, kad, nu, kas tās ir tās
noteikti. Es tev vēlreiz atkārtoju. Ar domas lēmumu ir noteiktas domas amatpersonas, kas ir tiesīgas veikt pārvalžu publiskais ūdens darbus.
Vai iedzīvotāji izlasot šo,
tad viņi saprot? Šis amatpersonas ir noteikts konkrēti vārds uzvārds.
Bet pēc amata, teiksim, man kā iedzīvotājiem...
Viņi nav amata, tas ir personas, kas nav nebūt darbinā. Nav pašlīdz darbinā.
Kas var iztīt? Es atrašu, kas var veikt šo te kontrolu par...
Nē, labi, kolēģi, es jums varu nolasīt 36 divi punktu. Ja? Noteikumu 36 pirma punktā minētās amatpersonas, Alkšas novada pašvaldības aģentūras Alja direktors, inspektori un Alkšas novada domes pilnvarotās personas šo noteikumu 7. Nodaļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā. Tas ir kaut dūdiņiem attiecas. Tur jau viņas ir nosauktas, es uzskatu.
Jā, bet es jautāju par citām, jo šis nav tikai attiecībā uz ūdiņiem, ja tur ir arī citas nodaļas. Par to ievērkošanu.
Un te ir 36 vietas, ka tos veids Alūzes nodo pašvaldības policijas amatpersonas.
Bet es saprotu, ka pašvaldības policija strādā tikai darbadienā. Vai
tur
strādā arī
visās? Strādā, mums
taču
Nodos policijas dūkumā strādā to informāciju, kādu palīdzību ir tam konkrētējām palīdzības lūdzēm netiksišu.
Nu, es tikai nezinu, kā tu darbojas pašu, teiksim, tādo pirdziņos un pirdziņos, bet es to pēc tam. Nākošais septītām daļa bija jādara par laivu makarojumu un jāktu turēšanu. Arī šis iepriekšējie noteikumi par sabiedriskās kārtības noteikumiem, ūdens, pilkļu, pievirtu zonas uzturēšanā. Arī tur bija šis aizrādījums nenoteikt kaut šo te veidu, kā, teiksim, laiva vai motorlaiva, ja? Bet kuģošanas līdzeklis, jo, piemēram, šī te, projektā es nevaru saskatīt piemēram burulaini, tas varbūt arī ūdens motociklu, ja viņš ir ļoti plašāk varētu paskatīties. Un es pat nerunāju par tām cenām, jā.
Likums par nodokļiem un nodēlu noteikti mums ir konkrēti kādus pašvaldības nodēlu, pašvaldības tiesīgi pieredzi. Nav ne ūdens motociklu, ne
plūstu, tur ir laivas,
motorlaivas, jādams,
neko citu. Tas nav izdarīts, darba grupa nāca kopā, mēs tikai nākuši skatījušies, tāpēc es tas otrs variants precizēju, viņa neies.
Es nevaru izdomāt jaunas nodēlus un jaunas nodēlus un...
Jā, bet ir noteikami par kuģošanas līdzekļus.
Tas ir pavisam cik šeit runa ir par nodēlu un nodēlu. Tas ir cits dienas, kad regulē šis sestiņš.
Jā, tad, kad, teiksim, tu ezerā parādās būru laiva vai būru kuģi...
Lai laiva?
Nu, tur es domāju, ka var tur arī to apšķirīzēt. Un motociklus kas ir?
Mēs jau esam mēģinājuši iekšu vairākus gadus atpakaļ, kad ir saistošies noteikumos par motocikliem, par ūdens motocikliem, par plostiem, mums atmet atpakaļ un pateic, ka tādas mēs neskatīsim.
Es varbūt paskaidrošu, ka es saprastu, kas ir ministra kabineta noteikumi par kuģošanu iekšējos
ūdens.
Tur ir minēts, ka ja kurš ūdens transporta līdzeklis ir kuģošanas līdzeklis. Skaidrs, ka mums būtu vienkāršāk ielikt šajos noteikumos kuģošanas līdzekļiem un atrunāt šīs jaudas. Tad mēs varētu runāt gan par plostiem, gan par ūdens motocikliem visu. Bet kas ir MK noteikumi par pašvaldību nodeļu, viņi atrunā tikai šīs pozīcijas, kas mums ir ieliktas. Tur ir tā nesaistība. Mēs to prātu liktu kuģošu.
Labi.
Es nonākam līdz nākošajam arī, kas bija, piemēram, kādreiz laikam bija nodev arī par kaķu turēšanu.
Ne? Es to vēl pakaļu. Jā, bija nodev par kaķu turēšanu, taču komisija, kas nodarbojas uz šo nodevu projektu izstrādā, secināja to, ka mēs neesam spējuši kontrolēt šo šo kaķu. Pirmkārt, jau piedarīju. Lai mēs varētu uzlikt soli, lai mums jāzina, kā tas kaķis piedarīju.
Labi, kolēģi, šie noteikumi tika skatīti finanšu komitejas sēdē, un finanšu komitejas sēdē arī pacēlās daudz jautājumu, kas ar šiem noteikumiem. Tāpēc es arī tika norunāts. Ja ir kādi deputāti jautājumi, tie viņi tika iesniegti, tad sanāca darba grupa vēlreiz pārskatīja, un tāpēc tāpēc šie, ko es jums arī minēju, jaunā redakcija. Ja?
Jā.
Tā bija, ja?
Par to es netiku dienžāli informēti, jā, un ja labi, es nerunāju par cenām, ja, kuras arī nav salīdzinājums, tieši tāpat arī par tām tirzniecības vietām, bet es prognozēju to, ka mēs tieši arī noteikti mārķīcīs.
Labi, kolēģi, tagad ir jābalso par to, par Līgas Langzētas iesniegumu, kad atlikt saistošos, jo tas ir radikālākais lēmums. Ja? Tā kā šo jautājumu par atlikšanu lūdzu es lieku uz balsošanu. Ja? Tūlīt minūti. Ja? Tagad, jā, lūdzu balsot, ja, par šo, vai atlikt, vai neatlikt, ja, lūdzu balsot. Par 4 pret 9, tātad šis priešlikums noraidīts, ja. Dzirdējāt, kolēģi, ja?
Jā.
Tālāk, nākošais ir jābalso par to, par manu iesniegumu, ja, kad izskatīt jaunā redakcijā, kur es vēlreiz atgriežos, tāpā izejot no tā, ka komitejas izskatošo jautājumu bija papildus jautājumi, un tāpēc tāpā jaunā redakcija ar izmaiņām. Ja?
Tā kā summām diskusija,
nebija
pa jaunā redakcija.
Kolēģi, te ir jautājums par to, kad mēs izskatām jauno redakciju, un tad nevis pa priekšlikumu uzreiz, vai ar to, vai mēs apstiprinām šos notikumus vai neapstiprinām, jo viņus vispār mēs skatām jaunā redakcijā, saprantāt, ja? Un te ir arī, kur Ainārs uzdeva to jautājumu, ja es pareizi sadzirdēju, te arī bija mums finanšu komitejā diskusijas, piemēram, tur fiziskām un juridiskām personām.
Nē, to modis
teica. Jā, vai, nē, es saku, tu uzdeva to jautājumu, kad tā cenā vai mainīsim modis. Uzdeva to jautājumu arī, tie ir juridiskām pacēlas uz augšu. Ja? Tādas lietas ir, ja?
Balsojam.
Sapratāt, ja? Tā kā, ja ir vēl kādi jautājumi? Par šeit saistošajiem notiekam ir kādi jautājumi vēl?
No.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav, tā lūdzu balsot par, ja, par saistošo notiekumu numuru 2008 par Alpces noda pašvaldības nodevuma izdošanu. Lūdzu balsot. Par 9 pret 4 lēmuma projekts atbalstīts. Nākošais. Par grozījumu Alūces novada domes 2015. gadā 29. oktobra lēmumā numuru 351 par maksas pakalpojumiem Alūces novada tautas kultūras sajieta namiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 pret 1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūces novada domes lēmuma numuru 424 par Alūces muzeja maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūces novada domes 23.08.2018 lēmumā numuru 305 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alsiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulīte. Tas ir pamatā saistīts ar ministru kabineta notiekumu maiņu, kas stājās spēkā, ja es nemaldos, 1. septembrī. Ja. Otrs atbūstās pats. Ja. Par šo ir kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozīju valūtu es novada domes 23.08.2018 lēmumā numur 303 par ēdināšanas pakalpojumu maksā Malienas pirmskolas izglītības iestādē Masputniņš. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Tad tālāk ir četri jautājumi, kas saistīt ka stipendiju piešķiršanu. Ja? Tie, kas mums jāapzina, tas ir mediķa stipendijām. Ja? Pirmais, par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Ziņģei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Umurei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Košēvarei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Sviklei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par noteikumu numuru 2018 kārtība, kādā sadala mērķa dotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apstiprināšanām. Ir priekšlikums precizēt noteikumu numerāciju un 9.5. punktā pirms skaitļa 14.5 papildināt ar vārdiem nemazāku par 14.5. Ir tāds priešlikums. Ja? 9.5. punktā. Pēc vecās numerācijas 9.5. punktā, pēc jaunās tas būs 10. punkts. Sapratāt?
Kāpēc ir mazāk?
Ministru kabinetā noteikumos tā ir iestrādāts un arī saņemot izglītības ministrijas finansējumā sadalī tika konstatēta šī nepreciztāte. Viņa sadala 16% valdības pienākumu.
Jūs jau pasakāt 40%?
Nē, nemazāku par.
Nemazāku par
40%. Mēs procentu liksim, tie ir tieši
Jā, jā, pilnīgi par jums. Ir kādi jautājumi par papildinājumu? Ja nav lūdzu, balsojam mēs par papildinājumu, ja? Lūdzu balsot. Vai precizējumu precīzot? Par precizējumu nobalsots un tagad jautājums... Lēmums par precizējums iekļauts lēmumu projektā. Ja? Tagad nākošais par pašu lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Par noteikumu numuru 2018 valsts budžeta mērķa dotācijas speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm un pirmskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtībā apstiprināšanā. Ir arī priešlikums noteikumu 9.5 un 9.7 punktā skaitļus 8.1, 8.4 aizstāt ar skaitļiem 9.1, 9.4. Numerācijas. Ir kādi piebildes par šo labojumu? Ja nav, lūdzu balsojumu par labojumu. Labojumi pieņemti. Tagad nākošais. Par pašiem noteikumiem ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par noteikumiem. 12 par, 1 nepiedalās balsošanā. Ja? Lēmums pieņemts. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūces novada vispārējās izglītības iestādēm. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 12 par 1 nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par atklātā projektu konkursa priešlaicīgās mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaista jaunatnes iniciatīvu projektos nolikuma apstiprināšanā. Kādi jautājumi?
Atrīksīgākās izstādīs, tas tur ir.
Jā, lūdzu.
Komitējā nebija.
Lūdzu, jā.
Īsumā, tas ir Eiropas sociālā fonda projekts, kur Latvijā ordinē valsts izglītības programmu pašvaldības arī pieteikties.
Jā.
Pašvaldībā ir noteikts konkurss, mēs pieteicāmies, un mums ir piešķirtas 4 vietas. Kopējā summa ir 16,600.
Ideja kā?
Ideja tāda, ka tās ir jauniešu organizācijām dažādas aktivitātes, neformālīs
pietrītāt. Jā.
Tas ir priešlaicība mācība pārtraukšana, kas tas tāds?
Tas
ir kur viņš skolu atstāja? Abu skolu vai pamats skolu?
Nē, tā ir pamats skolu.
Bet tam mums nav obligātā?
Nē,
pamats
skolu?
Ir
obligātā.
Jā, pamats skolu. Mēs nosacījums ir tāds, ka šajās aktivitātēs jāiesaista 10% bērns un jauniešus, kuriem ir šis risks.
Ka viņš atstās skolu?
Jā, gan ir risks, ka viņš varētu atstāt. Labi, ir vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Labi, kolēģi, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūces novada domes 31.01.2018 lēmumā numur 43 par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Ilzenes pamatskolai un Jaunlaisenes augtumskolai piešķirtā valsts budžetā finansējuma sadali Alūces novada pašvaldības izglītības iestādē mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par apkures skatlu iegādi un uzstādīšanu Jaunalauksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcītē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļa piešķiršanu Jaunlaicenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Ilzenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu senlietu restaurācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevinošos procesa iegūtiem līdzekļiem būvprojektu izstrādē un ekspertīzē. Kādi jautājumi?
Tāpēc
mēs šos
katri jautājumi nekam atsevišķi. Nu,
tur ir nāvs kopējās
un
trīs asfēles. Jā, bet, bet tur ir arī tas, kur pieprasījumā ir parādīts par finansējumu projektu ieviešanu sagarušos pasākumiem un ir izdalīts būvprojektam Ernstā Glīka Alūksnes valsts ģimnāzija 8470, Alūksnes ezera rietumu līdzās sedimentu atmiņušu augu atlieku savākšanu krastā jostolās tehniskai dokumentēju 15.
Lēmumu projektā ir vienkārši izdalīt 38 tūkstoši.
Jā.
Es saprotu, ka es viņu komentējā teicu, ka labi, ok, ir tā pielikums klāt, kurš paliks nemainīgs. Bet man kā deputātam šobrīd ir lieta iespēja izpausties, bet viņš man vienu punktu negrib balsot. Nu, no tie trien, nu, tie negrib balsot. Es saprotu. Man bez bešas punkts, nevis kā ideja, tik stāk. Nākotnē būtu tik labi, ka nekāds padarīt.
Labi, bet, bet man nekas nebūtu pretīm, ja tu būtu ierakstījis priekšlikumus, ka lūdzu balsot pa katru izdalītu summu atsevišķi, un tā mēs balsotu vai pa katru atsevišķi, vai pa kopējo, ja? Un tad arī nav... Nē, es saprotu uz priekšu, man nav pretendējumi. Lūdzu. Man nav pretendējas, varam balsot pa katru atsevišķi, bet šajā gadījumā ir lai un projekts pa kopējo, jā, piekļu. Ir kādi jautājumi vēl? Par
kādā šeit sistēmu tehnisko dokumentāciju?
Par kuro?
Nu, par šī punktu, trešo punktu, 15
tūkstoši. Tas ir ko pašvaldības nozīmes koplietušas meliorācijas sistēma atjaunošanas darbu tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Indikatīvā ir 15, bet tas tika skatīts, ka mēs nekad neesam novadā. Novads startējis Lada projektos, kas saistīta meliorācijas sistēmu ir, un tad, kad būs skaidrība, par kuros pagastos šī meliorācijas, tad mēs arī par tiem pagastiem balsosim. Ja? Tā tehniskā dokumentācija būs sagatavotā, un tad arī mēs balsosim par kuros pagastos notiks šie te meliorācijas darbi. Tas ir projektēšana izdalīta
nauda. Tas ir izdalīta,
Jo, godīgi sakot, citos novados vienmēr šo naudu apgūst, bet mūsu novadā mēs pirmo reizi ar šādu startējām.
Jā.
Tas ir tam. To jau mēs runājam, laikam, sēdēs tikai runāt. Ir vēl jautājumi?
Nē, nav,
balsot. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu kalcepju pagasta pārvaldei no Alūksnes noda pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Kādi jautājumi?
Tas pildām,
jā? Jā. Kāds vēlas izteikties?
Tā projekts viņam ir ielu,
jā? Jā. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Malūces novada domes 28.12.2017 lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Malūces novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par grozījumu Malūces novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošais noteikums numuru 1 2018 par Malūces novada pašvaldības budžetu 2018. Gadam izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 pret 1 lēmums pieņemts. Par Alūces novada domes priekšsēdētāja papildu atvaļinājumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par domes priekšsēdētāja Dukuļa komandējumu. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu Venders.
Nē, šādiem pasākumiem trauciennē kāds no vadības. Ja te ir saistībā seminārs ar turismā jautājumiem, tad varbūt to vajadzēt kritīt kā turismu
Es uz šo jautājumu varu atbildēt. Es tiešām tā, vai bija tā, kad atnāca šis te piedāvājums, tur jau arī pārslēst tos līgumus, ja, ar saistīts, un atbilde bija tāda, ka uz šo pasākumu, nu, uz to līgumu slēgšanu visam var braukt tikai domes priekšsēdētājs.
Vai te
nevarētu
pilnā uzdarīt?
Jā, nu, ja man nākošais būs šādā, kur arī ar pilnvarojumu, man nav pretenzijas, es varu arī pilnvarot. Kā.
Es saprotu, ka tu brauc pārsvarā domu priekšēdētāju.
Tikai domu priekšēdētāju. Diemžēl tādā bija
atbūt. Programma nav skaidrs.
Es saprotu, ka tas pagājuši gadu arī bija.
Nē, aiz pagājuši gadu bija. Jā. Un starp laikā brauc to speciālis turismā un vispārējiem, kas ir domēs, brauc šādu programmas ietvaros.
Tā, šī te programma čārca?
Es saprotu. Es pats, kur ir tās?
Jā, tā ir Krista Heritage for Response. Ir kādi jautājumi vēl? Ja nav, lūdzu balsot. Par 12 pret 1 lēmums pieņems. Nākošais. Par nekustamā īpašuma iegādī un aizņemumu tā iegādē. Tas ir kā papildu jautājums. Tas iet runa par uzvaras ielu 1. Arī tika izsūtīta vēstule, kā šim te, kas konkursā uzvarēja pa piedāvāto ēku, es tika aizsūtīta viņam vēstule, jums ir ko redzama tā vēstule, un arī tika saņemta atbilde arī jums redzama, un no tās tāpa šis lēmums. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Verneram.
Es domāju, man tāds jautājums. Tāpēc, piemēram, visi šie te īpašumi, to dara vienā un tā pati kompānija. Respektīvi dzieti. Un kāpēc, piemēram, tie īpašumi, kurus man pārdod, kā pašos, tiek novērtēti neadekvāti zemi, zemu cenu, bet tos, kurus pērkām, vienmēr tiek novērtēti augstā.
Jā, nē, attiecībā pa vērtēšanu varu atbildēt, ka tika izsūtītās piedāvājumi vairākām firmām, saņemti ir no trijām. Viena firma atsūtē tādu atzinumu, ka mēs pārāk tālu no viņiem atrodoties, lai viņiem būtu izdarīgi uz šeieni braukt. Viena atbilde bija, tāda bija atbilde no firmas, atvainojiet, varu parādīt jums no viņa atbildes oficiālās. Otra firma atbilde nosaucās 600 eiro. Un šie dzieti nosauca 400 eiro vērtējumu, un 400 eiro arī novērtēja. Nu, tu vari ieskatīt, varbūt tev arī kāds savs iesaki mums, kurš tavā izpratnē ir tas pareizais. Jā, es labprāt pieņemšu.
Bet kā nepapēdžu sākumā bija, mēs viņu taisījām, es biju par 150 tūkstoši.
Pa cik?
Par 150
bija. Jā, nu sākumā bija, tā cena bija, bet tad domē, tas ir iepriekšējā noraidīja to pirkumu, pēc tam viņš pie...
Nē, tu saprāt, mums tagad uz to 150, tad bija ka vērtējums bija pareizi.
Jā, tad bija vērtējums, ja es nemaldos, 125 tūkstoši.
Ā, bija 125
tūkstoši.
Jā, mēs jau pa 125, mēs
nepirkām pa 125. Nē, toreiz mēs arī nepirkām, un bija, pēc tam bija piedāvājums, no, kā saka, pārdot attiekties no pirkuma tiesībām, bet pirkuma tiesībās bija arī 125. Bet bija tas, ka toreiz, kā jau no pirkuma, mums ir uzreiz momenti, nu, 20 dienu laikā jādabū naudu, mēs jā, jā. Nevarējām dabūt tāpēc bija spiesti attiekties.
Jā,
jā, un šis te piedāvājums, kāpēc, ne piedāvājums, kāpēc mēs veicam aptaujo, lai piedāvā šādas ēkas, ja, arī tika veikta, jo sakara ar to, ka mēs gribējām šo DI projektu realizēt Mārkalnē, bet tad, kad Mārkalnē izsludinājām konkursu uz projektēšanu, tad novinēja firma, nu, labākais vai lētākais novērt, tā projekta izstrādē bija kaut kur 110 vai 100, nu, līdz 110 tūkstošu bija. Un tāpēc mēs arī šim te nepiekritām, un tāpēc arī tika sludināts, lai piedāvā vietas. Piedāvā tas bija vairāk, divas vietas. Jā,
un... Es saku, piedāvāju, tu vairāk piedāvāju, un viņam piedāvāju, kad mēs pagājušā domā sēdē, arī bija aiz 140,
viņa piedāvājuma. Nē, viņa piedāvājuma 143 bija kā iespējamā piedāvātā cena. Jā,
tā ir vērtējumā.
Jā, jā, un viņa nevērtējumā, bet viņa piedāvājuma. Jā. A tā otrai firmai bija, ja es nemaldos, kaut kur uz otra miljonu. Nu tāda ir situācija. Ir vēl jautājumi, kolēģiem. Kāds vēlas izteikties?
Dēks izdevumu, tur ir 33, jā. Papildus uzturēšana.
Ko te, es nesapratu?
Nē,
to es saprotam, jā.
15 jānodrošina paši.
Ir vēl jautājumi?
Cenus vairāk,
jā. Nu, jo tas ir saistīts ar DI projektu. Diemžēl. Sākumā gribējām citur, bet nu, iznāca tā, ka iznāca. Labi, ja ne, jau nav jautājumu, nevēlēs izteikties, es neicu lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 pret 1 lēmumu projektu pieņems. Un nākošais jautājums ir saistīts ar iepriekšējo, ja, par grozījumu Alūksnes nauda domes 28.12.2017 lēmumu numuru 474 par saistību uzņemšanas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 pret 1 lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projektu energoefektivitātes uzlabošanu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēka īstenošanai. Kādi jautājumi?
Mums ar to karjeru kārtu palīdz.
A, to es jums informēšu deputāti. Man visi materiāli sagatavo.
Ā,
Par šo ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās divi lēmums pieņemts. Par dzīvokļu komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Paldies visiem klātesošajiem.